يا لوغ باهي هي قيت الدفاع قابل سن اي انتي باريس
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii tarehe 24 Disemba mwaka 2020. Leo ikiwa ni mkesha wa Christmas, tutakuletea kipindi maalum cha maelezo kuhusu Christmas, salamu na muziki. Anayekukaribisha jina langu ni Patrick Nduimana, lakini kabla ya kupata makala haya maalum, nimkaribishe mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari za dunia na moja ya habari muhimu leo. Hatimaye Uingereza na Umoja wa Ulaya zimefikia makubaliano ya ushirikiano wa biashara baada ya Brexit kufuatia mazungumzo marefu ya karibu miezi 10.
Umoja wa Ulaya na Uingereza zimefikia makubaliano ya ushirikiano wa biashara baada ya Brexit hii leo kufuatia mazungumzo marefu ya miezi 10. Rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen alitangaza kufikiwa makubaliano hayo mjini Brussels hivi punde alipokuwa anazungumza na waandishi wa habari, akisema baada ya majadiliano marefu na magumu hatimaye wana mkataba mzuri. Naye waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson kwenye ujumbe wa Twitter amesema mkataba umepatikana. Kufikiwa kwa mkataba hivi sasa kutaiwezesha Uingereza kujiondoa kutoka soko la pamoja la Ulaya ikiwa mshirika wake mkuu wa biashara. Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed anasema leo kwamba alipeleka wanajeshi mkoa magharibi wa Benishangul Gumuz siku moja baada ya watu wenye silaha kuua zaidi ya watu 100 katika eneo ambalo linashuhudia ghasia za kikabila mara kwa mara. Jumatano tume ya haki za binadamu inayoendeshwa na serikali ya Ethiopia ilisema watu wenye silaha waliua zaidi ya watu 100 katika shambulizi la alfajiri kwenye kijiji cha Bekoji kilichopo kaunti ya Bulen kwenye eneo la Matekel, mahala ambapo makundi tofauti ya kikabila yanaishi. Taifa la pili lenye idadi kubwa ya watu barani Afrika limekuwa likipambana na milipuko ya vurugu zilizopelekea vifo tangu Abiy Ahmed aingie madarakani mwaka 2018 na kuchochea mageuzi ya kidemokrasia na uchumi ambayo yamelegeza nguvu ya serikali juu ya upinzani wake. Utekaji wa wanafunzi wa vulana 344 kaskazini magharibi mwa Nigeria kunaonekana kama shambulizi la wanamgambo wa Kiislamu. Kumekuwepo na video inayodai kuonyesha baadhi ya wavulana wakiwa na wanachama wa Boko Haram wenye msimamo mkali waliohusika na utekaji wa mwaka 2014 wa wasichana zaidi ya 270 huko kaskazini mashariki mwa Nigeria. Lakini maafisa wanne wa serikali na usalama ambao wanafahamu mazungumzo ambayo yalifanikisha kuachiliwa kwa wavulana waliliambia shirika la habari la Reuters kwamba shambulio hilo ni matokeo ya ugomvi wa ndani baina ya jamii juu ya wizi wa ng'ombe, haki za malisho na fursa ya kupatikana maji na sio kueneza msimamo mkali. Kutekwa kwa watoto katika jimbo la Katsina kutaashiria mabadiliko makubwa kati ya wakulima na wafugaji ambao wameua maelfu ya watu kote katika nchi yenye watu wengi zaidi barani Afrika katika miaka ya karibuni, ikibainisha changamoto kwa mamlaka pia inapopambana na uasi wa Kiislamu wa miaka 10 huko kaskazini mashariki mwa nchi. Maafisa wa Katsina na majirani zao Zamfara, mahala ambako wavulana waliachiwa baada ya siku 6, walisema shambulizi lilitekelezwa na genge la kabila la fulani wakiwemo wafugaji wa zamani ambao waligeukia uhalifu baada ya kupoteza ng'ombe zao. Wanajeshi 7 na washukiwa 11 wa kundi la wanamgambo wamekufa katika mapambano kwenye mkoa wenye mzozo magharibi mwa Niger kabla uchaguzi mkuu mwishoni mwa wiki hii, wizara ya ulinzi nchini humo imeeleza. wanajeshi waliokuwa wanapiga doria katika wilaya ya Tarun kwenye mkoa wa Tilaberi walivamiwa ghafla Jumatatu asubuhi na magaidi wenye silaha kali wakisafiri kwa kutumia pikipiki na magari mengine, ilisema taarifa hiyo ikitumia neno ambalo kwa kawaida linaashiria wanamgambo wa itikadi kali za Kiislamu. Nchi hiyo maskini sana duniani, kufuatia takwimu za maendeleo ya binadamu za UN, inatarajiwa kufanya uchaguzi wa urais na wabunge siku ya Jumapili. Uchaguzi huo wa Niger unachukuliwa ni wa kihistoria, kwani itakuwa ni mara ya kwanza kuwepo na utaratibu wa kukabidhiana madaraka kwa amani kati ya viongozi waliochaguliwa tangu kuchukua uhuru kutoka Ufaransa miaka 60 iliyopita. Madaktari nchini Kenya wametangaza kumaliza mgomo na kurejea kazini baada ya kufikia makubaliano na serikali ya nchi hiyo. Madaktari wanasema mazungumzo yanaendelea kuepusha mgomo mwingine hapo mwakani. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Kaimu wa katibu wa muungano wa madaktari nchini Kenya, Chibanzi Mwachonda, amesema kwamba makubaliano ya kumaliza mgomo yamefanyika baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuingilia kati. Chibanzi amesema kwamba madaktari wamerejea kazini kuanzia leo ili kuhakikisha kwamba Wakenya wanasherehekea Krismasi bila kuwepo uoga wa kukosa huduma za afya. Ameongezea kwamba mazungumzo kati ya muungano wa madaktari na serikali za kaunti pamoja na serikali kuu yanaendelea na kufikia Januari kuhakikisha kwamba masuala yenye utata kuhusiana na masuala ya afya nchini humo yanatatuliwa. Muungano wa madaktari hata hivyo umesema kwamba kuna baadhi ya kaunti ambazo zimeendelea kuchukua hatua ambazo sio nzuri kwa sekta ya afya nchini humo. Waziri wa fedha Ukuru Yatani, ambaye wizara yake imeshutumiwa kwa kuchelewa kutoa pesa kwa serikali za kaunti na hivyo kuchelewesha malipo ya mishahara, amesema kwamba serikali imepiga hatua muhimu sana katika kumaliza mgogoro huo.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ametumia kura yake ya turufu kupinga mswada wa kila mwaka wa sera na bajeti ya ulinzi ambao ulipitishwa kutokana na ungaji mkono wa pande mbili katika bunge, na kuita mswada huo kuwa ni zawadi kwa China na Russia. Sheria ya kuruhusu matumizi ya fedha kwa ajili ya ulinzi wa taifa, NDAA, inaidhinisha dola bilioni 740 katika mipango ya jeshi na kuongeza mishahara ya wanajeshi kwa 3%. NDAA pia inatoa mwongozo wa sera za Pentagon juu ya masuala kama vile viwango vya wanajeshi, aina ya silaha na mahitaji ya wafanyakazi. Spika wa Baraza la Wawakilishi Nancy Pelosi aliita kura ya turufu ya Trump kitendo cha kuongezeka kwa hali ya kutojali ambacho kinadhuru wanajeshi wetu. Trump kwa muda mrefu alitishia kutumia kura ya turufu dhidi ya mswada huo kama haukujumuisha kufuatwa kwa kipengele cha 230 cha sheria ya utovu wa nidhamu wa mawasiliano ya mwaka 1996 ambayo inatoa kinga ya dhima kwa makampuni ya mitandao ya kijamii. Rais wa Marekani Donald Trump anaionya Iran dhidi ya shambulizi lolote kwenye wafanyakazi wa kijeshi au wa kidiplomasia wa Marekani huko Iraq, siku kadhaa baada ya wanamgambo wa Iraq wanaoshukiwa wanaunga mkono Iran kufyatua roketi kwenye ubalozi wa Marekani katika eneo lenye ulinzi mkali la Green Zone mjini Baghdad. Onyo hilo lilitolewa kwenye ujumbe wa Twitter hapo Disemba 23 baada ya maafisa wakuu wa usalama wa kitaifa Marekani kukutana kuandaa uchaguzi anuwai za kupendekeza kwa rais ili kuzuia shambulio lolote dhidi ya maslahi ya Marekani na Iraq.
Kama nilivyodokeza hapo awali, leo tuna kipindi maalum kuhusu mkesha wa Christmas, na sasa nampisha Mary Mgawe aliyewaandalia kipindi hicho.
Joy to the world, the Lord is come, let us receive our King.
Karibu msikilizaji katika kipindi hiki maalumu cha Christmas. Naitwa Mary Mgawe kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Najua unafahamu wa Kristo kote ulimwenguni wanasherehekea siku kuu ya kuzaliwa Yesu Kristo. Na leo basi ikiwa ni Disemba 24 mwaka huu 2020, shamra zimeshaanza. Wazungu wanakuambia Christmas Eve. Kuna matukio mbalimbali katika nyumba za ibada na maeneo mengine manyumbani, wengi wakipiga na kufurahia nyimbo za Christmas. Leo basi niko na mchungaji John Kazilo kutoka Atlanta, Georgia hapa Marekani, na vile vile mama Neema Marco, mtumishi wa Mungu huyu kutoka Washington DC, Uchieng George, msikilizaji wetu maarufu kutoka Kakamega, Kenya. Karibuni sana katika kipindi hiki maalumu cha Christmas. Watu wengi wanajua kwamba Christmas ni kama sherehe ya kuzaliwa Yesu Kristo. Pengine kuna maana halisi. Ni kula, kunywa, kusherehekea. Nitupe wazo hili kwako mchungaji John Kazile, uanze kwa kutufungulia kipindi, utufafanulie kwanza kabisa Christmas maana yake nini?
Asante sana dada Mary kwa swali hilo zuri sana. Kama ulivyosema, naitwa mtumishi wa Mungu John Kazile kutoka Atlanta, Georgia. Maana harisi ya Christmas kama ulivyoeleza kwa kifupi kwamba labda ni kula na kunywa au nini, lakini ninachoona naweza kuangalia kwa upande tofauti kabisa. Maana ya Christmas hasa ni upendo. Ni kitu ambacho Mungu mwenyewe alianza kutupenda. Na ndio maana unaona kwamba watu wana exercise upendo, kupeana zawadi na kusalimiana, kukaa pamoja. Ni upendo. Kwa sababu hii tukienda kabisa katika maandiko, ukisoma katika Yohana sura ya 3 na ule mstari wa 16, Biblia ilikuwa nasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtuma mwanawe Yesu Kristo, mwanao pekee, na kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Na ndio alipoanza, ndio upendo halisi ambao tunauona unaoanzia kwenye Christmas yenyewe. Kwa hiyo naweza kueleza kwamba ni upendo. Mimi naliona kwa lengo kama hilo, Mungu alianza kutupenda kwanza.
Na maisha basi ya Mkristo wakati kusherehekea siku kuu hii ya Christmas pengine labda yanatakiwa yaweje?
Maisha ya Mkristo kwa kweli yanatakiwa yafanane na siku hii ambayo tunayoisherehekea. Unajua, sidhani kama unaweza ukawa na kwa Wakristo ninavyoeleza. Maana hii siku kuu inasherehekewa na watu wengi sana. Lakini maana harisi ni Christmas. Wazungu wanasema Christ is the reason for the season. Yani hilo ukiliweka kwamba Christ is the reason for the season, utaelewa kwamba ni na jinsi gani uweza, ni wakati wa kuweza kuevaluate maisha yetu. Kama Kristo alizaliwa kwa ajili ya kuja kutukomboa sisi, basi na wewe uangalie kwamba iwe ni wakati wa kuweza kuangalia maisha yangu, niko vipi katika mwaka huu napoumaliza mwaka huu. Je, maisha yangu yanaendana na kila ambacho kilichozaliwa? Kama Kristo mwenyewe, je, amezaliwa moyoni mwangu? Na kama amezaliwa moyoni mwako, je, kitu gani ambacho unachokifanya wewe zaidi kwa ajili ya kumpendeza Mungu? Ndio nilifuru naliona kwa jinsi.
Karibu sana mama Neema Marco, najua wewe ni mama, tena una wajukuu, una watoto. Bila shaka sasa hivi umeshaanza kujiandaandaa, ama umeshaanza kukusi ujiandae ndaye. Tukielekea hiyo kesho tarehe 25 kusherehekea siku kuu hii ya Christmas. Nawe mchango wako kuhusu maisha ya Mkristo sasa tunaposherehekea siku hii, ni kula na kunywa, kusaza, kufanya haya na yale, unasemaje katika hilo?
Kwanza kabisa namshukuru Mungu kwa nafasi hii, na pia nakushukuru Mary na timu yako yote ya Voice of America kunikaribisha mimi katika hiki kipindi. Na pia namshukuru Mungu sana kwa ajili ya wakati kama huu, kwa sababu kila jambo lina kusudi chini ya mbingu. Na hili ndio kitu ya kwanza ya kuzungumzia kwamba Mungu alivyomtoa Yesu akazaliwa, alikuwa na kusudi. Na mimi naona maana ya Christmas ni kusherehekea hilo kusudi ambayo mtumishi wa Mungu mchungaji aliyepita ameongelea akisema kwamba maana kubwa ni ile Yohana 3:16. kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Hiyo ndio maana kubwa. Mungu ameonyesha upendo mkubwa sana akamtoa mwanae. Na je, wakati tunasherehekea, je, kweli tunasherehekea kitu ambacho Mungu amekifanya?
Nikushukuru sana kwa mchango huo mzuri kabisa wakati tunaendelea na kipindi chetu hiki barabara kabisa. Kwako wewe msikilizaji ambaye ndio tu umejiunga nasi, basi umetune radio yako unakutana na kipindi hiki, basi si mwingine ni mimi Mary Mgawe katika kipindi hiki maalumu cha Christmas, ambapo ni Christmas Eve, tunapiga nyimbo za Christmas carol, lakini vile vile tunajadiliana mawili matatu, nini maana ya Christmas tukiwa tumeelekea siku hiyo ya tarehe 25 ya kuzaliwa Yesu Kristo. Haya basi, msikilizaji wetu George Ocheng, uwanja ni wako, nawe pia utuambie umejiandaje na sikukuu hii unaionaje, hata pia kwa watu waliokuzunguka.
Asante sana Mary kwa kunipa fursa hii. Mimi kwa kweli, ukiwa tunaelekea katika kusherehekea Christmas, ni kwamba tumesherehekea katika njia tofauti. Ukizingatia kwamba mara nyingi sisi kama wale ambao huwa mjini huwa tunaelekea kule mashinani kusherehekea na familia zetu walioko kule vijijini, na mara nyingi sisi kuongamana sana sana hata na wazee, wale watu wasiojiweza katika jamii, ili kuhakikisha kwamba tunaweza kuwapatia yale mahitaji ambayo wanahitaji ili pia wao wakapate kusherehekea. Ikizingatiwa kwamba mara nyingi watu wanapo kaa mwaka mzima bila kusherehekea sherehe hizi, unakuta kuna kupo na changamoto mbalimbali. Kwa hivyo siku hii inapowadia, basi sisi hupata nafasi ya kuweza kutembelea na huweza kusherehekea kwa pamoja kwa familia kama jamii, na pia kuweza kusaidia wale wasiojiweza katika jamii ili pia wao wakapate kusherehekea sherehe hii za ya Krismasi. Jambo la pili ambalo
George Ocheng pale uliposema kwamba mnaelekea mashinani, nakumbuka wakati fulani tukiwa wadogo kabisa tulikuwa tunachukuliwa na wazazi tunapelekwa huko Kibosho kwa ajili ya kuchinja mbuzi, kula na kunywa. Basi yote hayo ni katika kusherehekea siku kuu hii ya Christmas. Vile vile nikurudishe tena John Kaziro uweze kutueleza sasa, unafikiri pia katika matukio haya ni vitu gani ambavyo hasa mtu anatakiwa kuangalia? Wengi wanapenda kusafiri umbali mrefu, wengi wanapenda kunywa vinywaji mbalimbali, wengi wanapenda kufanya hili na lile. Ushauri wako kama mtumishi wa Mungu kwa watu hawa wakati tukiwa tunaelekea sherehe hizi, sijui unaweza kusema nini?
Asante sana dada Mary tena kwa kunibusha katika kipindi hiki. Kwanza nilikuwa nataka tu nimshukuru nani huyu aliyetoka mchangiaji aliyetoka kuzungumza kuhusu kwamba kwenda mashinani kule. Unajua hiyo ni biblical kabisa pia. Kumbuka wakati wanahesabiwa wale kipindi kile, wakati wanaanza kuhesabiwa, waliambiwa waende wakahesabiwe kwenye vijiji vyao kule kule walikozaliwa. Ndio maana Yusufu naye aliamua kuondoka kuelekea kule nani Uyahudi kule Nazareti. Yeye alikuwa anaishi Galilaya kwa kipindi kile mjini pale, lakini akaamua kutembea pamoja na mke wake Maria kwenda kule kijijini wakahesabiwe huko. Kwa hiyo hii ni kawaida kabisa kusafiri. Ukiona Wachaga watu wanaenda Migombani wapi, hiyo ni kawaida. Lakini nikija kwenye wazo wako, kwamba ushauri wangu ni kwamba kipindi hiki tuko katika kipindi kingine cha tofauti kabisa, na Christmas hii imetukuta katika janga ambalo wengi mnafahamu. Labda Tanzania, namshukuru Mungu kwa ajili ya Tanzania ambao wame declare kwamba hakuna corona. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Tuna mambo mengi huku Marekani, kidogo kumekubikwa na hali ya sintofahamu kutokana na huu ugonjwa pia. Na pia lengo ambalo la maana zaidi, unaposherehekea, hebu kumbuka, iangalie jamii na upendo wa mkate ambao tuliopewa sisi na Kristo Yesu. Jaribu kuleta love au upendo katika familia kwa kugawana au kushare kitu ambacho kwa watu ambao walicho nacho na ambao hawana.
George Ochen, George, hebu tuambie kidogo kuhusu swala la utoaji, especially kwa mahali ambako huko, unaona kitu gani kuhusu kutoa katika kipindi hiki cha sikukuu hii ya Christmas?
Asante, asante. Katika wakati huu wa kusherehekea sherehe hizi za Christmas, watu wanaelekea kule maeneo ya kwao, wanawasaidia wale kadri ya uwezo wao. Kwa mfano mimi hapa maeneo niliko, naona watu wanaelekea mashambani, wanabeba kitu kidogo, na kile ambacho wanakibeba wakielekea nayo kule, naona wanasaidia wale wanaelekea kule kusaidia wale ambao wako katika familia zao na hawajiwezi, wana mapato chini. Kwa hivyo wanataka pia wao waweze kusherehekea sherehe hizi za Christmas kwa njia iliyo nzuri kabisa, na waweze pia kuwa na furaha katika sherehe hizi.
Sawa kabisa. Basi ukiwa hapo hapo chini, George, kabla tujakamilisha kipindi chetu, ni kupe nafasi basi utume salamu kwa wale uwapendao katika kipindi hiki ambacho natusikiliza kupitia VOA Swahili hapa Washington DC. Karibu.
Asante sana. Ningependa kupeperisha salamu zangu za sherehe hizi za Christmas kwa rafiki yangu sana anaitwa Amiani akiwa kule Tarbu nchini Kenya, na pia familia yangu kiwemo mke wangu Benedict, Christine na Sharon, na pia mama yangu mzazi, siwezi kumsahau, na akiwa yale maeneo ya Ugenya anaitwa Agnes Abutubir. Ningependa kuwatakia waweze kuwa na Christmas njema, na wale wote ambao wanasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika waweze kusherehekea sherehe hizi kwa njia iliyo nzuri sana, pamoja na watangazaji wa idhaa hii.
Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. The bells I'm about to ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bride was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upset. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle
Basi nirudi tena kwako Mama Neema Marcos. Mimi naona kwenye maeneo mbalimbali, maofisi, maduka, manyumba, miti ya Christmas imepambwa vizuri kweli kweli. Kuna maana yoyote rasmi kuunganisha na sikukuu hii ya Christmas?
Kwa kweli, kwa upande huo mimi sijajua, toka nimekuwa nimeona hivyo vitu, lakini maana kwa katika Kristo sijaelewa, kwa sababu wengine wanasema ni wakati wa Yesu alipozaliwa kulikuwa na hiyo sarafu ambayo ndio wanapanda wanachukua wanaweka, lakini mimi nilivyokuwa naweka mimi mwenyewe ni kwamba mapapo tu, ili nyumba ipendeze, kuwe na mwangaza, lakini haina maana yoyote kwa sababu kwenye Biblia haipo.
Safi kabisa, umejibu vizuri kweli kweli. Basi tukiwa tunakamilisha kipindi chetu, nawe nikupe nafasi utume salamu kwa ndugu na jamaa na marafiki wapendao. Bila shaka nafahamu unatokea Arusha, watasikia vizuri sana kukusikia kutoka Marekani.
Asante sana, nashukuru kwa nafasi. Ninatuma salamu kwa familia yangu, ukoo wangu wote wa Lazaro na ukoo wa Marcos pale Arusha, pamoja na watoto wangu, mtoto wangu Frederick Malima na mke wake Priska, na wajukuu zangu Gabriel, Victor, Daniel na Bezalel pale Arusha. na watoto wangu hapa Washington DC, Susan Malimba na Efi na Neema wajukuu zangu, pamoja na mdogo wangu alioko California na mume wake anaitwa Nanyu Isaka na watoto wao.
Safi kabisa. Nije kwako wakati tunamalizia kipindi, John Kazilo, hebu tuambie kwanza kidogo tu kwa ufupi pale kwenye miti hii ya Christmas na hizi nyimbo za Christmas carols za taratibu kabisa, we wish you a merry Christmas, ambazo ndo tunazipiga hata katika kipindi chetu, hizi zinamaanisha nini mtumishi wa Mungu?
Asante sana. Siko mbali sana na mama alivyomaliza kuzungumza juu ya miti ile. Ni kuleta tu bashasha tu kwa ajili ya sikukuu, kupamba tu, na haina maana yoyote kama Wakristo. Hiyo inatoka tu kwenye traditional ambayo ilikuwepo kipindi cha nyuma zaidi. Lakini yote haya ukiangalia nyimbo zinazoimbwa, hii yote nikiangalia ukiona kwamba katika Luka sura ya 2 mstari wa 10, Biblia inasema kwamba kuta kwamba malaika alipofika pale akawaambia kwamba akawatokea wale wafugaji wala akawaambia kwa kuwa anamwambia kwa msiogope kwa kuwa mimi nimewaletea habari njema ya furaha kuu kwa watu wote, maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu mtoto, amezaliwa kwa ajili yenu mwokozi ndiye Kristo. Yani akamwambia kabisa kwamba ni furaha, yani kuwe na furaha. Ili ni ishara ambayo ya furaha kwa kweli, kwa sababu kama umepewa zawadi, sidhani kama utakuwa huna furaha. Unaweza kufanya mbwembwe mbalimbali zile zozote zile, lakini lengo liwe kwamba kwa ajili ya furaha zawadi niliyopewa ya mkombozi Yesu Kristo. Unajua ukifurahia unaweza ukarusha vikombe, ukakimbia kule, ukarusha nguo kule. Kwa hizo ni bashasha tu za nani za Christmas, hazina maana yoyote na kibiblia, lakini ni ishara tu ya furaha. Wala sisa wakataza watu wasifanye, wasipambe miti, wafanye tu hivyo. Yeah.
Safi kabisa. Tuma salamu zako basi.
Asante sana kwa kunipa nafasi kutuma salamu, na nashukuru sana kwa ajili ya Sauti ya Amerika Kiswahili kwa kunipa nafasi hii. Basi na mimi nitaenda moja kwa moja kijijini kule, ningekuwepo ningeweza kwenda, lakini tume salamu kwa mjomba wangu ambaye yuko pale Nzega, mzee Agustino Nkwabi pamoja na familia nzima ya Nkwabi. Nawapa salamu ya Christmas pia ukoo wote wa Kazilo walioko Nzega, dada zangu wote Martha pamoja na Mary na Angelina, na pia nikisipomsikia kumsahau kaka yangu mpendwa Martin Kazilo akiwa kwa Arusha. Na pia niwape salamu wote ndugu zangu wote walioko Dar es Salaam, wote wanaojiandana na Christmas. Niwatakie salamu ya Christmas ukoo wote wa Simba Kalia na wengine wote. Nami niwasalimie kutoka hapa Georgia, nikiitwa John Kazilo. Niwasalimie, muwe na Christmas njema. Nawapenda sana.
Shukrani sana. Ama kwa hakika ni kipindi chenye baraka kweli kweli. Nami niwashukuru sana wasikilizaji wetu wote ambao mmekuwa nasi siku ya leo katika kipindi hiki maalum cha Christmas, tukielekea siku yenyewe ya 25 ya siku kuu ya Christmas. Furahia basi na kusherekea kwa nyimbo hizi za Christmas carols. Lakini vile vile mchungaji John Kazilo kutoka Atlanta, Georgia, mama Neema Marcus kutoka hapa DC, lakini Ochieng George kutoka Kakamega, Kenya, wote nawashukuru kwa kuwa nasi. Wasikilizaji, niwaambie tu kwamba hatukuwabania kutuma salamu zenu, lakini kesho ndio kesho. Wale mliotuma salamu zenu kupitia VOA Swahili mtapata kuzisikia zikipromoshwa. Si mwingine ni mimi Mary Mgawe, na watakieni nyote siku kuu njema ya Christmas na heri ya mwaka mpya. Asanteni.
Matangazo ya jioni hii yanakomea hapa. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Abdushakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi, kwa pamoja tunawaagieni tukiwatakia usiku wa amani katika mkesha huu wa Christmas.